Вие сте со SPS на Македонски.
Слушате SPS Macedonian со Маргарита Василева. Оригиналниот закон за абортус во Велика Британија, одобрен во 1861 година, содржеше вградено предвидување дека намерното прекинување на бременоста е кривично дело, а оние што го извршиле тоа дело можат да бидат држени во казнена робија доживотно. Парламентот сега одобри амандман на тој закон за да се спречи гонењето на жените, што еден пратеник од лабористичката партија вели дека им се случувало на стотици ранливи луѓе во текот на годините. Подетално од прилогот на Дебра Гроак за SBS News.
The eyes are right, 379. The nose are left, 137. So the eyes have it, unlock!
Тоа беше заменик председателката на Долниот дом Нусрат Гани, кој го повика гласањето за амандман, што го отвора патот за целосна декриминализација на абортусот во Англија и Велс. Пратеничката од лабористичката партија, Тонја Антонјаци, го поднесе амандманот и вели дека е задоволна, но дека дебатата беше доста токсична и се беше многу тешко поради што имаше многу противење, вели таа.
I'm really pleased, but obviously, you know, the debate has been quite, you know, toxic and it's all been very difficult and there's been a lot of opposition.
Велика Британија доживеа постојана промена на законот за абортус во текот на децениите. Првата голема промена во 1967 година дозволи абортуси до 24 недели со одобрение од двајца лекари, но го задржа оригиналниот закон од 1861 година, кој намерното прекинување на бременоста го сметаше за кривично дело и предвидуваше дека оние што го извршиле може да бидат држени во казнена робија доживотно. Друга промена во законот дојде за време на пандемијата COVID-19, дозволувајќи им на жените да добиваат апчиња за абортус по пошта и да ги прекинат своите бременности дома во првите 10 недели. Но поради оригиналниот закон од 1861 година, пратеничката вели дека тоа довело до неколку широко објавени случаи во кои жените биле гонети за набавка на апчиња за абортус и нивно користење за прекинување на собствената бременост по 24 недели или повеќе. Антонјаци изјави дека законот првично бил донесен од парламент сочинет од мажи, избран само од мажи, овој викториски закон се користи се повеќе против ранливи жени и девојки. Од 2020 година над 100 жени биле гонети, 6 се соочиле со суд, а една е испратена во затвор, вели Антонјаци.
Originally passed by an all-male parliament, elected by men alone, this Victorian law is increasingly used against vulnerable women and girls. Since 2020, more than 100 women have been criminally investigated. 6 have faced court and 1 has been sent to prison.
Пратеничката од лабористичката партија вели дека тие истраги вклучувале жени кои претрпеле природни спонтани абортуси и мртвородени деца, или оние кои биле принудени на абортус од страна на насилни партнери. Госпоѓата Антонјаци вели дека нивните гонења ги изложиле жените на непотребна болка и траума. Таа вели ги запознала овие жени и не може да поверува низ што се тие поминале, особено во случајот со Никола Пака, финансиската и емоционалната траума, а исто така и тоа што целиот личен живот е јавно познат на суд. Едноставно, е погрешно, нагласи Антонјаци.
I've met these women and I cannot believe what they have been put through, particularly in the case of Nicola Packer, the financial and the emotional trauma and also being having your whole personal life being public knowledge in a court of law. It's just wrong.
Доктор Сонја Адесара од Doctors for Choice UK вели дека манманот има широка поддршка, вклучително и од медицинската заедница. Та вели дека криминализацијата на жените е погрешен пристап. За овие жени, вели таа, или во случај ако жена во доцна фаза размислува за абортус, таа мора да е во исклучително тешка ситуација, потенцијално многу ранлива жена. А Десара вели, треба да се осигура дека таа жена е во можност да ја добие грижата и поддршката што е се потребни и дека треба да им се покаже сочувство.
For these women that are in some of these cases where, you know, the case that you're referring to, if a woman in late stages is considering having an abortion, and I can't, you know, she must be in an extremely difficult situation, potentially a very vulnerable woman, don't we need to make sure that that woman is able to get the care and the support that they need and that we can show them compassion?
No, Ashlyn Goodison od Centarot za bioetička reforma vo Велика Британија вели дека овој последен амандман нема никаква врска со заштитата на жените. Покрај тоа што велиме дека ова е за жени, вели Goodison, всушност тоа е за бизнис со абортус. Го исклучуваме посредникот, продаваме апчиња по пошта на жените, вели Goodison.
As well as this being, we're saying this is about women, it's actually about abortion business. We're cutting out the middleman, we're sending pills by post to women.
Конзервативниот пратеник Сър Едвард Ли беше еден од пратениците кои гласаа против. Тој изјави за британскиот Channel 4 News дека гонењата насочени во амандманот се сосема соодветни. Тој вели, безбедни абортуси во клиника под медицински надзор до 24 недели, тоа е закон и тоа е она што треба да се задржи. Законот е закон, вели Ли.
Safe abortions in a clinic under medical supervision up to 24 weeks. That's the law and that's what we should keep.
But you think it's right that these women should be prosecuted?
Well, if you break the law, that the law is a law.
Амандманот се уште може да се измени или да се гласа против него, бидејќи е дел од поголем закон за кривично право, што се пробива низ долниот дом и неизбраниот горен дом на парламентот. Долниот дом сега ќе треба да го усвои законот пред да оди во домот на лордовите, каде што може да се одложи, но не и да се блокира.
SBS на Македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.